Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Папеж спријао шкофе из Анголе и Сао Томеја. Европски шкофје позивају к приправи долгорочних планов за решител кризе. Духовне мисли Бенедикта 16 за 31 наватно неделјо.
Prvi in svojevrstni prispevek cerkve afriškim narodom je razglašanje Kristusovega evangelija. Za uresničevanje tega poslanstva pa si je potrebno prizadevati z vsemi svojimi močmi, kajti življenje v Kristusu je osnovni in poglavitni dejavnik razvoja. Tako je danes dopoldne Sveti Oče dejal škofom iz Angole in Sao Tomeja, ki so te dni v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum.
Este não ofrece uma palavra anestesiante, mas desinstaladora, que chama conversão.
Pri razglašanju evangelija je še dodal papež, pa ne gre za oznanjevanje tolažilne, ampak rušilne besede, ki kliče k spreobrnjenju. To je beseda, ki omogoča srečanje z Gospodom. Sveti Oče je spomnil, da je nedavno napovedal leto vere tudi zato, da bi celotna cerkev vsem lahko ponudila lepše in verodostojnejše obličje, ki bi bilo jasen odsev Gospodovega obličja. Odločitev za leto vere tako spremlja upanje, da bi bilo veselje in prenovljeno navdušanje zaradi srečanja s Kristusom vedno bolj vidno. V nadaljevanju je papež Benedikt 16. 26. škofom spregovoril o treh overah, ki številne kristjane v Angoli in Sao Tomeju težijo v njihovem vsakdanjem življenju. Versko življenje je namreč vedno povezano z duhom časa in tako tudi s pritiski navad v družbi, kjer prebivajo. Prva tako imenovana ovira je odnos med moškim in žensko, ki ni osnovan na zakonski zvezi in je torej v nasprotju z Božjim načrtom za človeško družino. Omejeno število katoliških cerkvenih porok je po papeževih besedah kot hipoteka, ki bremeni družino, nenadomestljivo vrednoto za stabilnost družbe. Parom je zato potrebno pomagati doseči nujno človeško in duhovno zrelost, da bodo lahko odgovorno odgovorili na svoje poslanstvo biti krščanski zakonci in starši.
Un secondo escoglio na vostra operativa evangelizzazione è il corazon das baptizados.
Druga ovira pri delu oznanjevanja pa zadeva izrazito ločevanje. Srca krščanih so še vedno pogosto razdeljena med krščanstvo in tradicionalna afriška verstva. Zatekanje k postopkom, ki so nezdružljivi s hojo za Kristusom, lahko pripelje do dramatičnih posledic. Med drugim do družbene izključitve ali celo do ubojev otrok in ostarelih, obsojenih zaradi neresničnih namigov vračev. Benedikt 16. je škofe obeh afriških držav zato opozoril, naj še naprej zagovarjajo žrtve omenjenih in podobnih primerov. Človeško življenje je namreč sveto v vseh svojih obdobjih. Tretjo in zadnjo oviro pa predstavljajo ostanki etničnega tribalizma. Le-ti napeljujejo skupnost, da se zapre sama vase in ne sprejema oseb, ki izvirajo iz drugih državnih regij. Toda v cerkvi, je spomnil papež, ni prostora za nobeno obliko ločevanja, saj predstavlja eno družino vseh, ki verujejo v Kristusa. Cerkev naj bo hkrati dom in šola skupnosti. Je Benedikt 16. spomnil še na besede svojega predhodnika, blaženega Janeza Pavla II.
Es o grande desafio, se quisermo ser fieles
osti. To je njen veliki izziv, če želi biti zvesta Božjemu načrtu in odgovoriti na najgloblja pričakovanja sveta. Sveti Oče je nagovor škofom iz Angole in Sao Tomeja na to sklenil spodbudno trditvijo, da je bratska vez med verniki, ki si pri Evharistiji delijo Kristusovo kri in telo, nedvomno močnejša od vezi vseh zemeljskih družin ali plemen.
Da je
Evropski škofje pozivajo Evropsko unijo in njene državljane naj prenehajo z medsebojnim obtoževanjem, prevzamejo soodgovornost in skupaj najdejo rešitev za trenutno finančno krizo. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je namreč svoje jesensko zasedanje, ki je potekalo od 26. do 28. oktobra v Bruslju, namenila vprašanju finančne krize in prihodnosti evropske integracije. Škofje evropske voditelje pozivajo, da pripravijo dolgoročni program za rešitev iz krize. Razlogi za krizo so strukturne narave in izhajajo predvsem iz političnih odločitev zadnjih desetletij, ki so bile kratkoročne in pogostokrat pod vplivom volilnih rezultatov, pišejo škofje v sklepni izjavi zasedanja ter dodajajo, da te izbire pogosto odražajo individualno ravnanje finančnega potrošništva. V trenutnih razmerah obtoževanje ne bo vodilo nikamor, piše v izjavi. Evropejci zato morajo ostati povezani in solidarni, da bi se premagalo sedanjo krizo. Ni nujno, da kriza pomeni propad, postane lahko tudi priložnost za prenovo, menijo evropski škofje. Poudarjajo tudi, da so tehnične in kratkoročne rešitve nezadosten odgovor na nastale težave, ter izpostavljajo potrebo po dolgoročnem razvojnem planu, ki se nanaša na evropske institucije ter na njihov socialni in ekonomski model. Posebej je tudi treba upoštevati interese mladih generacij, ki so v nevarnosti, da postanejo največje žrtve krize. Evropski škofje so prepričani, da je cerkev lahko pomemben element povezovanja in upanja znotraj evropskih družb, ki jih ogrožajo politični idealizmi in razdelitve. Glavni razlog sedanje krize je namreč moralne in duhovne narave. Moralni relativizem spreminja občutek za osebno in kolektivno odgovornost ter občutek za skupno dobro, menijo škofje. Cerkve preko svojih socialnih dejavnosti pomagajo najšibkejšim v družbi, podpirajo človekovo dostojanstvo in branijo skupno dobro pred individualističnimi interesi. Evropski škofje so na zasedanju sprejeli še deklaracijo z naslovom Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti, ki bo v več jezikih izšla januarja 2012.
Svetega očeta v tem koledarskem letu čaka še eno mednarodno apostolsko potovanje. Od 18. do 20. novembra bo obiskal Benin. Verniki te afriške države papeža že nestrpno pričakujejo. Lokalni katoliški tednik Križ v članku, ki opisuje pričakovanje, uporablja besede veselje, hvaležnost, milost. Za državo Benin bo to že tretjič, da bo na njihova tla stopil Petrov naslednik. Dvakrat jo je obiskal blaženi Janez Pavel II. Februarja 1982 in marca 1993. Tokratni obisk se bo zgodil v trenutku, ko je duhovna pot zaradi napadov in težkih preizkušenj za vero zaznamovana s številnimi vprašanji. Tednik Križ izpostavlja, da bo papež Benedikt XVI. V Beninu le 3 dni, a ti 3 dnevi bodo bistveni, močni, pomenljivi in pozitivni za celo Afriko. Predstavljali bodo milosten trenutek za prizadevanja na področjih sprave, pravičnosti in miru na afriški celini. Ta 3 področja so med seboj neločljivo povezana, zanje pa se je potrebno prizadevati tako na politični in upravni, kot tudi na zasebni in družbeni ravni, v družini in na ulicah. Obisk svetega očeta pa bo spodbuda tudi za enotnost Afrike. Afriški katoličani se bodo zbrali v Beninu, a lahko bi se tudi v katerikoli drugi državi. Po mnenju tednika Križ to potrjuje, da vsi ljudje zagovarjajo skupne vrednote in se soočajo s skupnimi izzivi. Človeštvo je potrebno varovati in mu zagotavljati razvoj. Prvi korak pri tem pa je zaustaviti vojne. Prav pred obiskom svetega očeta bi se zato vsakdo moral vprašati, kako lahko pripomore, da bi nekega dne sprejeli odločitev, da afriški narodi med seboj ne bodo nikoli več začenjali vojn ali oboroženih spopadov.
Svetovni dan molitve za mir, ki je v četrtek na 25-letnico prvega srečanja te vrste potekal v Asiziju, še vedno odmeva. Temu je oddajo Octava Dies namenil tudi direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
In pellegrinaggio insieme. In treno, in autobus, alla mensa, nella riflessione.
Skupaj na romanju, na vlaku, na avtobusu, na kosilu, pri premišljevanju. Papež stoji med drugimi brez svečanega liturgičnega okrasja. Še enkrat smo zaslišali pomembno sporočilo, ki ga je v Asiziju že trikrat izrekel Janez Pavel II. Skupaj s svetovnimi verskimi voditelji. Nikoli se ne sme ubijati v imenu Boga, kajti njegovo pravo ime je njegovo očetovstvo do vseh ljudi. Njegovo pravo ime je ljubezen.
Ma l'umanità in cammino, che per motivi sempre antichi e sempre nuovi non riesce.
Človeštvo, ki je na poti, ki zaradi starih in novih razlogov ne more najti miru, so romarji v Asizi tokrat namenili sporočilo, ki je odmevalo ponižno in odprto. Mir moramo vsi iskalci miru iskati skupaj, je dejal papež, kajti Bog ni lastnina, ki bi pripadala pripadnikom religij, katerih življenje včasih zakrije pravo Božje obličje. Resničnega Boga teroristi ne morejo moliti. Resničnega Boga ne moremo izločiti iz človeškega obzorja, ne da bi pri tem razčlovečili človeka. Karizma svetega Frančiška, ki preprosto kaže in daje čutiti Božjo navzočnost v vseh ustvarjenih bitjih, še naprej priteguje v Asizi vse ljudi, ki imajo odprto srce in odprte misli. Pomaga nam, da sprejmemo različne identitete na skupni poti dialoga, bratstva in veselja.
L'incontro delle nostre diversità qui ad Assisi.
Srečanje naših različnosti v Asiziju pričuje, da hipoteza o uničenju ni edina možnost, je dejala Julija Kristeva, ki je na srečanju zastopala neverne osebe.
Giusto, non la distruzione, ma la pace.
Res je, ne uničenje, ampak mir. In to ni le hipoteza, marveč je skupna zauzetost, ki se ponovno začne v Asiziju.
Duhovne misli Benedikta 16. za 31. navadno nedeljo. Benedikt 16. je v pismu Petru Hansu Kolvenbachu ob začetku 35. generalne kongregacije družbe Jezusove spregovoril o Pavlovih besedah Tesaloničanom iz nedeljskega drugega berila. Apostol piše vernikom v Tesaloniko, da so jim oznanili Božji evangelij tako, da so opominjali, spodbujali in, Pavel podrobno označi, rotili, da živite tako, kakor se spodobi pred Bogom, ki vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo, ter dodaja, prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete. Božja beseda je torej najprej prejeta, se pravi slišana, potem pa, ko vstopi v srce, postane sprejeta. In tisti, ki jo sprejme, spozna, da Bog govori po tistem, ki je bil poslan. Na ta način beseda deluje v vernikih. Kakor takrat, tudi danes, evangelizacija terja popolno in zvesto sprejetje Božje besede, predvsem sprejetje Kristusa in pozorno poslušanje duha, ki vodi cerkev, z učljivo pokorščino pastirjem, ki jih je Bog postavil za voditelje svojega ljudstva, ter preudaren in odkrit dialog z družbenimi, kulturnimi in verskimi izzivi našega časa. Vse to predpostavlja, kakor vemo, tesno povezano z njim, ki nas kliče, da smo njegovi prijatelji in učenci, občestvo življenja in delovanja, ki se hrani s poslušanjem njegove besede, s kontemplacijo in molitvijo, z ločenostjo od miselnosti sveta in z nenehnim spreobračanjem k njegovi ljubezni, da bi on, Kristus, živel in deloval vsakem od nas. V tem je skrivnost pristnega uspeha apostolskega in misijonskega napora vsakega kristjana, še bolj pa teh, ki so poklicani k bolj neposredni službi evangeliju. Sveti oče je med apostolskim potovanjem v Kamerunu marca leta 2009 pri večernicah spregovoril o tematiki evangelija 31. navadne nedelje najprej duhovnikom, nato pa še osebam, ki so se odločile za posvečeno življenje.
A la foule, et à ses disciples, Jésus déclare, vous n'avez qu'un seul père.
Množici in svojim učencem je Jezus rekel, kajti eden je vaš oče. Resnično, ni drugega očetovstva, kot je očetovstvo Boga očeta, edinega stvarnika, vidnega in nevidnega sveta. Vendar je tudi človek, ustvarjen po Božji podobi, postal deležen tega edinega Božjega očetovstva. Dragi bratje duhovniki, to očetovstvo ste poklicani živeti pri vašem vsakodnevnem služenju. Dogmatična konstitucija v cerkvi Lumen Gentium pravi, duhovniki naj skrbijo, kakor očetje v Kristusu za vernike, ki so jih s krstom in poučevanjem duhovno rodili. Čemu se torej ne bi stalno vračali k korenini našega duhovništva, Gospodu Jezusu Kristusu? Odnos z njim kot osebo je osnova za to, kar hočemo živeti, torej odnos z njim, ki nas je imenoval za svoje prijatelje, ker nam je razodel vse, kar je slišal od očeta. Če boste živeli to globoko prijateljstvo s Kristusom, boste našli v svojem srcu resnično svobodo in veselje. Službeno duhovništvo pa vključuje tudi globoko povezano s Kristusom, ki se nam je daroval v Evharistiji. Če je Evharistija središče vašega duhovniškega življenja, bo tudi središče vašega cerkvenega poslanstva. Dejansko nas je Kristus za vse življenje poklical k deležnosti pri njegovem poslanstvu in k pričevanju, da bo lahko njegova beseda oznanjevana vsem. Ko duhovnik obhaja v Gospodovem imenu in o njegovi osebi, ni duhovnik tisti, ki je v ospredju, temveč kot služabnik, kot preprosto orodje, ki kaže na Kristusa, saj se Kristus sam daruje za zveličanje sveta. Voditelj naj bo kakor strežnik, pravi Jezus.
La contribution spirituelle apportée par les personnes consacrées est aussi significative.
Za življenje cerkve je zelo pomemben in nepogrešljiv tudi duhovni prispevek posvečenih oseb. Poklicanost v hoji za Kristusom je dar za vse Božje ljudstvo. K tej poklicanosti hoditi za Kristusom, čistim, ubogim in pokornim, ki se je popolnoma posvetil delovanju slavo svojega očeta ter ljubezni do bratov in sester, pa pripada tudi poslanstvo biti priča v svetu za prvenstvo Boga in obljubo prihodnih dobrin. Z brezpogojno zvestobo pri vaših prizadevanjih ste v cerkvi kot klica življenja, ki raste v službi Božjega kraljestva. Posvečeno življenje je radikalno posnemanje Kristusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.